varēja daudz drošāk, varēja daudz drošāk. Patās tikā apmierināt šo braucienu, bet bija vismaz trijās vietās, cik pagaidām atceros, bija tādas lietas, kas izslita ļoti no sliedēm un līdz ar to slēpu pieturēt diezgan bieži, lai nobrauktu to pirmo trasu līdz galam un lai varētu otro trasu tā kārtīgi atlaist vaļā slēpu.
Pēc giganta galvenais bija finišēt šeit pirmajā braucienā?
Īstenībā nebija tā, ka es izgāju starta domu finišēt, bet pēc iespējas labāk nobraukt, bet acīm redzot trasē tās pārskļūtas izsit no vietas un līdz ar to es gribēju arī finišēt. Es nezinu, es aizstos ar trīcinieks vai kas, es skatos to, ko es vēlos sasniegt un pēc sportistiem, kas ir pirms manīm, un jo kopā lielākos tiesas jau kopā visi trenējamies. Slēpen īsti šajos laika apstākļos neķer tik labi sniegu, nereaģē, un diezgan grūti ir. Viņš ir kā ir ledēns, bet ir tā, ka ledus kluči ir, un starp viņiem ir sniegs, un līdz ar to tā kā lauž ārā bedrs. Un, jā, tas īsmā, ja par to nav pabraukts un nav pierast, tad ir diezgan ilgu laiku ņem, lai pierast pie tāda sniega.